ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى نسيكو يتو يدرسا سيكو يا يمابيلي قوائدا هو تنصوما كتاب الداء والدواء للعلامة ابن قيم عليه رحمة من الله. لكن تتيتمية سكه يليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله واجيليا نصاها na nasaha hizo tutazipa unwani nasihatuna lil arusain, nasaha zetu kwa maharusi wawili. Kwa maana nasaha hizi zitakuwa zinawahusu maharusi wawili, kadhalika vile vile nasaha hizi zitakuwa zinatuhusu sisi kwa ujumla wake. Nasihatuna nasaha zetu lil arusain, kwa maharusi wawili. Maana yake kwamba nasaha zetu kwa wale maharusi wawili ambao tayari wamekwisha kuingia katika ndoa. Kwa hiyo kila ambaye alikuwa ameingia katika ndoa, jambo hili litakuwa linamhusu. Na yule ambaye alikuwa hajaingia ndani ya ndoa, basi na yeye kwa upande fulani jambo hili litakuwa linamhusu. Sote tunaelewa na tunafahamu kuhusiana na jambo la ndoa, kwa maana ni jambo ambalo lilikuwa lipo kisheria na ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelihimiza katika hadithi nyingi tu, ikiwemo ile hadithi aliposema: ya mashara shababi man istataa minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa inna lahu wija'un, au katika baadhi ya lafzi imekuja fa innahu lahu wija'un. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: enyi kongamano la vijana, yeyote ambaye mwenye uwezo wa kumiliki tendo la ndoa na albaata, wanachuoni umetafsiri kwamba ni aljima, na wakatafsiri kwamba ndoa yenyewe, na wakatafsiri zile gharama ambazo mtu ataweza kusimamia ile ndoa na kumsimamia yule mwanamke, Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema yote ambaye mwenye uwezo wa jambo hilo basi faliyatazawaj awe, fa innahu aghaddu lilbasar, kwa sababu jambo la kuoa litapelekea kuhifadhika jicho, tena katika kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa, kwa maana jicho litakuwa lenye kuhifadhika na halitoingia katika maasiya. Wa ahsanu lilfarji, na vile vile ni itakuwa ni sababu ya kuhifadhika utupu, kwa maana mtu hatoingia katika uzinifu ila ikiwa huyo mtu tangu mwanzo yupo katika masala hayo ya uzinifu. Inawezekana kwamba huyo mtu tangu mapema yumo ndani ya masala ya uzinifu kabla hajaingia ndani ya ndoa. Kwa hiyo hata akiingia katika ndoa, basi yale maradhi, ikiwa kwamba hakutubia kwa Allah na hakurejea kwa Allah, ndiyo atakuwa ni mwenye kuendelea nayo. Na haya baadhi ya watu wako nayo maradhi hayo, ya kwamba wao ni watu ambao wamo katika janga hilo la kuendelea na masala ya uzinifu, wal iyadhu billah. Na baadaye Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema yule ambaye alikuwa hawezi, basi ni juu yake kushikamana na jambo la funga. Kwa hakika hiyo funga kwake yeye ni ngao na ni kinga ambayo ilikuwa madhubuti. Na jambo hili la ndoa ni jambo ambalo lina khairi zake na lina changamoto zake. Sawa ikiwa mtu kwamba yeye ameoa mke mmoja au ameoa mke wa pili, ana wake wawili, watatu, wanne, basi kuna changamoto ambazo zipo, zile raha zipo na changamoto zipo. Ndio maana miongoni mwa mambo ambayo wanatakikana wanandoa washikamane nayo kwa kiwango ambacho kichukua kikubwa, asabru, ni subra. Subra ni jambo muhimu sana ndani ya ndoa. Linapokosekana jambo la subra ndani ya ndoa, fahamu kwamba ndoa hiyo muda wote inaweza ikavunjika. Ikiwa mume hana subra juu ya kumsubiria mke wake kwa yale mapungufu ambayo mke alikuwa yuko nayo, basi ndoa hiyo inaweza ikavunjika. Au mke akawa hana subra juu ya kumsubiria mume wake kwa yale mapungufu ambayo alikuwa yuko nayo, wakati wote ndoa hiyo inaweza ikavunjika. Subra ni jambo lilikuwa muhimu sana. Subra, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza katika hadithi ambayo inazungumzia kuhusiana na kuchanganyika na watu. Hadithi ambayo ilikuwa maarufu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa," muumini ambaye anachanganyika na watu, "wayasbiru ala adhahum," na akasubiri juu ya maudhi yao, "khairun," muumini huyo ni bora, "mina alladhi la yukhalitu an-nasa," kuliko yule ambaye hachanganyiki na watu, "wala yasbiru ala adhahum," wala hasubiri juu ya maudhi yao. Hii hadithi tukiangalia inaingia katika kila pahala, kwa maana katika jamii, katika makazi ambayo watu wanayofanya kazi zao wanazifanya, na katika maeneo mengineyo ambayo watu wanayofanya wanachanganyika na watu, katika matendo ambayo watu wanayofanya wakachanganyika na watu, ndani yake kwamba kunahitajika subra. Na ndani ya ndoa ambapo watu wamewakutanisha mwanamke na mwanamme, kwa maana familia hii imemchukua binti yao na familia hii imemchukua mtoto wao wa kiume, wakakutanishwa pamoja, wakaingia katika ndoa. Kwa hiyo hawa wamechanganywa pamoja. Kwa hiyo huyu ni muumini wa kike na huyu ni muumini wa kiume, wamechanganyishwa pamoja. Sasa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adhahum," muumini ambaye anachanganyika na watu na anasubiri juu ya maudhi yao, "khairun," muumini huyo ni muumini ambaye alikuwa bora kuliko yule muumini ambaye alikuwa hachanganyiki na watu wala hasubiri juu ya maudhi yao. Maana yake kwamba mume ambaye anachanganyika na mke wake na akasubiri kumsubiria mke wake juu ya maudhi ambayo ameyapata na mapungufu ambayo ameyapata kupitia mke wake, mume huyu ni bora kuliko yule mume ambaye alikuwa hachanganyiki na mke wake na hasubiri juu ya mapungufu yake ambayo alikuwa nayo mke wake na yale ambayo yeye anahesabu kwamba ni maudhi, hasubiri juu ya maudhi yake. Huyu mume sio bora, samusha siku atakuwa ni mwenye kumwacha yule mke wake. Kadhalika mke ambaye anachanganyika na mume wake na akasubiri juu ya maudhi ya mume wake na mapungufu ya mume wake, mume huyu ni mume ambaye alikuwa bora kuliko mume ambaye aliyokuwa hachanganyiki na watu, hachanganyiki na mke wake wala hasubiri juu ya maudhi yake. Kwa maana hasubiri, yani kuliko mke ambaye hasubiri juu ya maudhi ya mume wake. Kwa maana mke huyu ni mke ambaye aliyokuwa sio bora. Kwa hiyo jambo ambalo lilokuwa Mtume amelihimiza subra katika kuchanganyika mke na mume wake na mume na mke wake, jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelihimiza ni kufanya subra baina yao, na kila ambaye anachanganyika na mwenzake ni kufanya subra baina yao. Kwa hiyo subra katika maisha ya ndoa ni jambo ambalo lilokuwa muhimu mno. Subra katika maisha ya ndoa ni jambo ambalo kwa muhimu. Jambo jingine ambalo maharusi wanatekana walifahamu na wanandoa wanatekana kwamba walifahamu, jambo la kusomeshana dini, al-ilmu, elimu au talabu al-ilmu, kutafuta elimu. Kwamba mke yampasa kwamba awe ni mwenye kusoma dini yake, kama vile ambavyo alivyokuwa mume mwanzoni kabisa, yeye ndo anatekana kwamba awe mstari wa mbele katika kutafuta elimu, kwa sababu yeye ndio kiongozi, na mume amsimamie mke wake katika kumfundisha dini. Kwa sababu hawa wanandoa watakapokuwa ni wenye hima katika jambo la kusoma dini yao, basi itapelekea pahala waweze kurejeshana pale ambapo wanapokosea. Mume ataweza kumrejesha mke wake pale ambapo atakapokuwa amekosea, na pale ambapo atakapoona kwamba kuna mapungufu ataweza kumrejesha mke wake, na mke naye kwa kusoma dini ataweza kumrejesha mume wake pale ambapo atakapoona kwamba kuna mapungufu. Kwa hiyo hawa wanandoa watakapokuwa wameshikamana na jambo la kutafuta elimu, kila mmoja atajua na atafahamu jukumu lake na wajibu wake. Mume atafahamu jukumu lake, haki zake ambazo yampasa amfanyie mke wake, kadhalika haki zake ambazo yeye anatakana afanyiwe, na mke vile vile atafahamu jukumu lake na haki zake ambazo yeye anatakana amfanyie mume wake, kadhalika vile vile atafahamu haki ambazo yeye anatakana afanyiwe na mume wake. Kwa kutafuta elimu na kuliendeleza jambo hili la elimu. Na wanawake wengi katika upande huu wana mapungufu mengi sana katika jambo la kutafuta elimu. Na mapungufu haya inawezekana baadhi ya kati yakawa wanayasababisha wenye waume au wanawake wenyewe, au mapungufu haya inawezekana wakawa wanasababisha waume zao. Inawezekana kwamba mwanamke kabla hajaolewa alikuwa na ihtimam na jiddi wal ijtihad fi talab al ilm, alikuwa na bidii na juhudi kubwa sana katika jambo la kutafuta elimu, lakini baada ya kushakuolewa tu basi ile jambo likawa lenye kukatika. Ima yeye mwenyewe amejekea kwamba mimi kisha kuolewa kwamba tena nisiwe na ihtimamu ya kusoma, au mume wake akamzuia kwamba asiende kusoma. Hapa naomba pafahamike vizuri,
Maana yake kwamba ninayokusudia hapa kwamba mke akiingia katika ndoa, bila shaka twafahamu sisi kwamba amri zote zipo kwa mume wake. Hawezi akatoka mguu mosi mguu pili kwenda kutafuta elimu, isipokuwa mpaka apate idhini kutoka kwa mume wake. Lakini yeye mwenyewe mwanamke, baada ya kushakuingia katika ndoa, moyo wake hauna nguvu tena, hauna ihtimam tena, hauna ile raghba ambayo alikuwa yuko nayo katika zama zile kabla kuingia katika ndoa. Nasema mimi tena nisome nini tena? Kana kwamba yeye tayari kashasoma dini na kashaikamilisha dini. Mfano wake maneno hayo kama yule mwanamke ambaye yeye ameambiwa pelini ajistiri, akawa anajistiri kabla kuolewa. Lakini alipoolewa tu mume akawa ameona maungo yake, basi anaambiwa jistiri, ambaye anjistiri nini tena? Soksi hizi zitake nani? Soksi hizi mnafahamu manake. Manake kwamba lema ziwa yake shatirika, imekuwa kama soksi ambayo menyumbuka. Sasa anasema soksi hizi zitake nani tena? Sasa yeye amefahamu ufahamu ule kwa mbovu. Ufahamu wake kwamba ni pale mwanzo mwanini, mwanzo majambo lake katika ujari wake, ndo amefahamu kwamba hapa mimi ndo natekana njistiri. Lakini alipokisha ingia katika ndoa tena, akaona kwamba mwanamke kasaniona, akili yake inamchezea pamoja na kusaidiwa na shetani katika kuchezewa, kwamba akishaniona mwanamke huyu tena, wanaume wote ndo washaniona, kwa hiyo haina haja tena mimi kujistiri. La, sio sahihi, bali mwanamke atakana kujistiri. Sasa maneno yao haya ndio sawa sawa na huyu mwanamke ambaye anasema kwamba usome nini tena, wakati kishafanya nini kishaingia katika ndoa. Sasa hili ni jambo ambalo kwa sila sawa, ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani, bali kinachotakikana na kilichokuwepo katika masala haya, mwanamke anatakana kwamba awe ni mwenye kusoma, kwa sababu akisoma atakuwa anafahamu na atajua uzito wa jukumu la mume, kwa sababu ndani yake kuna hadithi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuhimiza mwanamke katika jambo la kumtii mume wake, na akamuonyesha kwamba huyo mume ndio pepo yake mwanamke, kama ile hadithi ya ammatu Husaini ibn Mihsan, ambapo alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na haja zake. Baada kumaliza haja zake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza alaki zauji, akamwambia je, wewe unaye mume? Qalat naam, akasema ndio naye mume. Akamuuliza fakaifa anti lahu, wewe ukoje kwake yeye huyo mume, yani unamtekelezea haki zake ipasavyo? Kala yule mwanamke akasema naam, ma aluhu illa ma ajastu, sijapatapo mimi kumfanyia mapungufu. Wanatafsiri wanachuoni ma aluhu illa ma ajastu, manake wanasema ma ukasiruhu fi khidmatihi wa irdaihi illa ma ajastu, manake sijapatapo mimi kumfanyia mapungufu nani, mume wangu, katika kumtumikia na katika kumridhisha, isipokuwa yale ambayo nilikuwa nimeshindwa. Labda kuna siku ni mgonjwa, kawa sina uwezo wa kuweza kumtekelezea haki zake. Huyu mwanamke amempa maneno Mtume swalla sallam kwa mtu mwingine ya kawaida, kwamba hahitaji tena aseme maneno, kwa sababu ni maneno ambayo yanatoshelezesha kabisa, na yakionekana katika ulimwengu wa watu ambao wenye kujua, wanawake wenye kutekeleza haki, basi haya maneno yanaonyesha kwamba mwanamke anabidia kufanya nini, ya kutumika kwa mume wake. Lakini pamoja na hayo, mwanamke kuyasema hayo, Mtume swalla sallam akampa maneno akamwambia fandhuri aina anti, jiangalie wewe uko wapi, jiangalie uko wapi wewe na mume wako. Aina anti minhu, wewe uko wapi? Fandhuri aina anti minhu, jiangalie wewe uko wapi kutoka na yeye mume wako. Baadhi wanachuoni wanatafsiri wanasema kwamba ile kutoka kwake kuja kwa Mtume swalla sallam kaja peke yake, Sema kwamba mtume safari mpaka mgongo. Baadhi ya wanachuoni wanamwambia kwamba jiangalie uzuri, kwa maana jipekue, jikague vizuri kwamba wewe ni kweli kwamba unamtekelezea ipasavyo. Fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, kwa hakika huyo mume wako huyo ndio pepo yako na ndio moto wako. Maana yake ukifanya vizuri kwa mume wako, basi ndio pana pepo yako hapo, na ukifanya vibaya kwa mume wako, basi hapo pana moto. Kwa hiyo jiangalie vizuri. Na maneno haya amemwambia huyo ammatu Husaini bin Mihsan, lakini kadhalika Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anawaambia wanawake wote, kwa maana wajiangalie wao wakoje kwa waume zao. Je, wanatekeleza ipasavyo yale majukumu yao na wanawaridhisha waume zao ipasavyo? Wanawake wengi wao hawajapata mafundisho ya Uislamu, na wengi wao hawafahamu ule uzito wa haki ya mume juu yao, kiasi ambacho mume anaweza kusema amri katekelezwa baada ya lisaa au lisaa na nusu au zaidi ya hapo au chini hapo, lakini kwamba muda unapita. Sasa hili ni jambo ambalo kwa sila sawa, bali mwanamke anatakana kwamba yeye anapoamrishwa na mume wake pale pale, hata kama ana jambo jingine aliache, ende akamtekelezee haki mume wake, aitikie ile amri ya mume wake. Amemkataza jambo, basi anatakana kwamba akatazike na lile katazo ambalo mume wake amemkataza, asiwe ni mwenye kuliendelea lile jambo. Sitaki mke wangu ufanye jambo fulani, basi yule mke anatakana kwamba afanye nini? Aachane na jambo lile. Na mume wake akitaka haki ya tendo la ndoa, basi yampasa mwanamke yule awe ni mwenye kufanya bidii ya kuweza kulitekeleza lile tendo la ndoa, hata ikiwa anapika, hata ikiwa anafua, hata ikiwa yuko na mama yake mzazi. Maana yake kwamba aondoke, ende akaitikie wito wa mume wake katika kulitekeleza lile tendo la ndoa. Atamwambia mama yake, nisubiri kidogo, mume wangu ameniita. Au kama anapika ataipua chungu, au kama anafua ataacha kufua, au kama ana shughuli yoyote ataacha shughuli. Ni lazima, ni wajibu juu yake mwanamke aitikie amri ile na wito ule wa mume wake. Kwa hiyo haya hayatowezekana kupatikana kwa ukamilifu wake na katika kiwango ambacho kilichokuwa ni kizuri mno, ikiwa mwanamke hatokuwa ni mwenye kusoma dini yake na hatojua kabisa, bali yeye siku za mwanzo za ndoa ndio ataonyesha heshima kwa mume wake, na zitaendelea zile siku kuonyesha kwamba yeye ana heshima na mume wake, ataendelea hivyo. Lakini ikikatika miezi kadhaa, ima mitatu, minne, mitano, kwa kuwa hajapata mafundisho ya dini na hana ihtimamu ya kusoma dini yake, basi mwanamke huyu ataishi na mume wake kana kwamba rafiki yake au ni mtu tu wa kawaida, kwa sababu tayari kashazoeana naye. Mwanzo alikuwa anaishi naye kwa hofu, kwa sababu hajamzoea, ndio akimwamrisha kitu fulani basi anafanya, akimkataza jambo fulani anakatazika. Lakini baada ya kusha kumzoea, washazoeana, hapo mwanamke anakuwa si mwenye kutekeleza kutekeleza yale majukumu yake na zile amri za mume wake. Kwa hiyo jambo la pili, jambo la kutafuta elimu kwa wanandoa, ni jambo ambalo kwa muhimu, ni jambo ambalo linafanya ndoa yao idumu na iendelee, na yale matatizo yanotokezea yaweze kutatuka, kwa jambo la kutafuta elimu. Jambo jengine, jambo la kufanya uadilifu kwa wanandoa. Yani kwa maana mume afanye uadilifu kwa mke wake, na mke afanye uadilifu kwa nani? Kwa mume wake. Hii sawa ikiwa mume ana mke mmoja, au sawa ikiwa mume ana mke zaidi ya mmoja. Inatakana kwamba afanye nini? Afanye uadilifu. Na katika jambo hilo uadilifu, tazisoma hadithi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezizungumza. Na mara nyingi jambo la uadilifu linakuja mtu akiwa na mke zaidi ya mmoja. Kwa sababu mke zaidi ya mmoja ndio uadilifu utakuwa unapatikana hapo. Na uadilifu manake unaambatana na ukweli. Uadilifu unaambatana na ukweli. Mume akiwa mkweli kwa wake zake, kwa maana kwa mke wake huyu akawa mkweli na kwa mke wake huyu akawa ni mkweli, basi jambo hilo ni jambo ambalo linalopelekea uadilifu upatikane. Lakini ikawa mume kwa mke huyu ni mkweli, lakini kwa mke mwingine si mkweli, hapo uadilifu utakuwa ni wenye kukosekana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza na akazungumza katika maneno yake ambayo ameyapokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, na yamesimuliwa hayo na Abu Daudi katika sunani yake na al-Imam Tirmidhi vile vile na akasahisha maneno hayo hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Albani katika sahihi Targhib na vitabu vinginevyo vya Sheikh al-Albani. Hadithi hiyo amesahisha Sheikh al-Albani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kanat indahum ra'atani, yoyote ambaye atakayekuwa kwake yeye kuna wake wawili, falam ya'dil bainahuma, basi ikawa hakufanya uadilifu baina ya wake zake wawili, jaa yawm alqiyama, atakuja siku ya kiyama, washiquhu saqitun, na upande wake mwingine utakuwa ni wenye kufanya nini? Wenye kudondoka. Upande wake utakuwa ni wenye kudondoka, maana yake kwamba utakuwa ni wenye kupinda kama ambavyo ilivyokuja katika lafzi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man kana tilahu mraatani famala ila ihdahuma, yoyote ambaye atakayekuwa na wake wawili akamili kwa mmoja wao, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu mailun, basi atakuja siku ya kiyama na upande wake mmoja umemili, na watu watajua kwamba huyu alikuwa na wake wawili, hakufanya uadilifu. Kwa hiyo ni jambo ambalo baya sana kwamba mtu akawa hafanyi uadilifu baina yake zake wawili. Ni jambo baya sana kiasi ambacho umesema wema ambao uko umetangulia, kama vile Muhammad ibn Sirin kama ambavyo athari yake ilivyokuja katika Musannaf ibn Abi Shayba amesema, yukrahu ay yatawadda, panachukizwa mtu kutawadha, fi baiti ihdahuma duna al-ukhra, panachukizwa mtu kutia udhu katika nyumba ya mmoja katika hao wake zake wawili pasi na nyumba ya mwingine. Yani kwa yeye udhu wake siku zote anautia katika nyumba ya mke mwingine, lakini mke mwingine hafai nini? Hatii udhu. Kama mmoja yeye amekuja kunishtakia mimi kuhusiana na mume wao, sasa akanambia, hebu zungumza na mtu fulani afanye uadilifu, nguo zake zote ameziweka kwa mke mkubwa, nguo zote ameziweka kwa mke mkubwa, yani yeye hana habari kabisa na mke mdogo sipokuwa kwenda kulala. Yule mke mdogo akitaka pesa, basi pesa zote anaziacha kwa mke mkubwa, yule mke mdogo aje kwa mke mdogo, je mke mkubwa achukue nini? Achukue pesa ndo akafanya matumizi. Sijui umeelewa. Sasa hili ni jambo ambalo kwa sila sawa, ni jambo ambalo kwa baya. Sasa ndivyo mwita nikamwambia, he, vipi hapa, mbona kuna jambo hili? Manake ndio nilivyokubaliana mie na mke wangu.
Ah,
kaambia sasa makubaliano haya yanakwenda kinyume na sheria. Kwamba umekubaliana vipi? Ah, mimi nioe lakini nguo zote zangu nijevae hapa. Sifahamu. Na pesa zote manake kwamba niziache hapa. Kwa hiyo hata mke mdogo akitaka ajichukue pesa kwa mke mkubwa. Si mnafahamu hali za wanawake hizo. Kwa hiyo yeye akawa mwenye kulitimiza hilo. Sasa nikamwambia kufanya hivi unafanya makosa. Si jambo ambalo kwa la sawa. Kila mmoja katika hawa ana haki zake. Huyu mdogo ana haki ya yeye kukufulia, ana haki ya kupiga pasi, ya kuvisha nguo. Na vile vile ana haki ya wewe kutoa matumizi mkononi mwako kampa yeye. Sio kwamba uweke kwa mke mkubwa. Akisha yeye afate huko. Ni jambo ambalo kwa sila sawa. Sasa sijui kama amekubali hivyo au amefuata hivyo, Allahu a'lam. Lakini kwamba alhasil chokuwa nataka ukieleza kwamba wanawake na wao vile vile wana vitimbi vya kuwafanya waume zao kwamba siwe ni wenye kufanya uadilifu wao. Sasa mwanamume ikiwa kwamba huko makini hujui mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke utaona atakuonyesha mapenzi makubwa sana kiasi ambacho ya kukutoa katika ule uadilifu. Sasa ni jambo ambalo kwa litekani. Bali mwanamume utekana kwamba uwe mwadilifu baina ya wake zako wawili. Sasa Muhammad ibn Sirin anasema yukrahu an yatawadha, panachukizwa kutia udhu, fi baiti ihdahuma, katika nyumba ya mmoja wao huyo hao wake, duna al-ukhra, pasna nyumba nyingine. Qala hadha fi man lahu imra'atan, ameyasema haya kwa yule ambaye kwake yeye kuna wake wangapi? Wawili. Kwa maana mtu ambaye alikuwa na wake wawili, kwamba udhu huku anachukua lakini nyumba nyingine anachukua. Hebu tizama, udhu ni jambo ambalo jepesi kabisa. Bali kuna wengine wao, yani mke amemwoa yeye mwenyewe na ana wake wawili, basi chakula anakula kwa huyu, kwa huyu kuhali chakula. Akiulizwa hey, kwa nini huli huku? Sema nitarogwa mimi. Sibefahamu. Hawa watu wa sehemu fulani hawa washirikina kweli kweli. Mbona umeoa sasa? Simefahamu. Ah, mimi nimeoa kwa mambo yangu tu mengine. Lakini sio kwa nini? Sasa wewe kweli huyu ga kweli anakusudia kukuroga. Si atakuroga tu. Sasa shetani amewachezea katika upande huu. Kwamba anasema kwamba huyu mimi ataniroga, kwa hiyo sili chakula chake. Hili ni jambo ambalo la makosa. Bali huku wewe unatakana ule na kule vile vile unatakana ule, kwa sababu kila mmoja ana haki katika hilo. Wakala Jabir ibn Zaid, na akasema Jabir ibn Zaid, kanat li mraatani, kwamba mimi nilikuwa na wake wawili, wa kuntu adilu bainahuma, na mimi nilikuwa nikifanya uadilifu baina ya hawa wake wawili, hata fil qubli mpaka vile vile fil qublati, katika busu, kwamba akitoka nyumba moja amembusu mke wake, basi na kule akitoka vile vile anafanya nini? Anabusu. Na lau kwamba atasahau, anajua kwamba ana deni lilokuwa kubwa kabisa. Kwa maana umetoka nyumba hii umembusu mke wako, ukitoka nyumba nyingine vile vile unatakana ufanye nini? Umbusu mke wako. Huku umemwambia maneno mazuri mke wako, na huku vile vile unatakana umwambie maneno mazuri. Ah, sasa niwezekana sijahifadhi maneno yale. Si lazima kwamba uyarejeshe mfano wa vile vile nukta hadi nukta. Lakini kwamba uonyeshe kwamba wewe mke wako unampenda kama vile ambavyo unavompenda yule mwingine. Wakala Mujahid, na akasema Mujahid, kanu yastahibuna an yaadilu, walikuwa wao wakipendezesha kufanya uadilifu, baina nisai, baina wanawake, hata fi tif, mpaka katika manukato, katika yale mafuta. Yatatayabu lihadhihi kama yatatayabu lihadhihi, mtu anajitia manukato kwa ajili ya huyu mke wake, kadhalika anajitia manukato kwa ajili ya mke wake huyu mwingine. Lakini mpaka kwenye manukato, haifai kwamba huku jitie manukato, huku usijitie manukato. Bali wakizako wote inatakana kwamba uwaeki katika mazingira ambayo kwa mazuri, mazingira ambayo ya uadilifu. Someni adhana insha. Naam. Kwa hiyo uadilifu ni jambo ambalo kwa muhimu sana, na ni jambo ambalo linaingiza mapenzi, mapenzi ambayo kwa makubwa. Kadhalika vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiallahu anha, anasimulia habari zake Mtume alaihi salatu wasalam, qalat, amesema, kana Rasulullah, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yufaddilu ba'dana ala ba'din fi al-qasam min mukfihi indana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hafadhilishi baadhi yetu juu ya wengine katika jambo la ugawaji, ugawaji wa kukaa kwake inda na kwetu sisi. Wakana kalla yawm, na ilikuwa kwamba ni mara chache sana, illa wa huwa yatufu alaina jamian, kwamba ilikuwa mara chache sana isipokuwa na yeye akituzungukia sisi sote. Fayadnu min kulli imra'atin, akikurudia kwa kila mwanamke, kwa kila mke wake akimuuliza shida yake, ameshindaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anazunguka kwa wake zake wote anawapitia. Asema min ghairi masisin, pasi na kumgusa, hata yablugha ila allati, mpaka anafika kwa yule mwanamke ambaye, kwa mke wake ambaye, huwa yaumuha, ndio siku yake, fayabitu indaha, basi ukaa na kukesha na kulala kwake. Kwa hiyo huwazungukia wake zake wote Mtume sallallahu na kuwajulia hali zao, kisha hukaa kwa yule mke ambaye alikuwa wake yeye ndio siku yake. Hadithi hiyo amesimulia al-Imam Abu Daud, na al-Imam Ahmad, na kihasanisha al-Imam al-Albani katika sahihi ya Abi Daud, na akasema kwamba hadithi hiyo ni hasanun sahih. Na vile vile al-Imam al-Wadi katika sahihi al-Musnad, mima laysa fi sahihain, Sheikh Muqbil. Kadhalika vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza katika hadithi ya ujumla, akasema ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, hakuna mja yoyote ambaye Allah aliyokuwa amemtawalishia raia, amemfanya yeye kuwa ni kiongozi anaongoza raia, na mume ni nani? Ni kiongozi kwa mume, kwa mke wake, kama vile ambavyo alivyokuwa mke naye vile vile ni mchungaji kwa nani? Kwa mume wake. Kwa maana kila mmoja ni mchungaji, mume ni mchungaji kwa mke wake, na mke naye ni mchungaji kwa mume wake. Wanawake wao ukiwaambia kwamba ni wachungaji, wanafahamu maana moja tu, kwamba anamchunga mume wake asije akaoa mke mwingine. Yaani hiyo ndio wanaifahamu wao yani. Amba mchunge mume wako, ukiona mwanamke anamhimiza mwanamke mwenzake, mchunge mume wako, ndio anajitahidi kweli kweli kumchunga. Maana yake kwamba asije kaongeza mke mwingine. Yaani hiyo ndio maana ambayo wao wanaifahamu. Lakini ile maana ambayo ilikuwa sahihi kabisa, iliyokusanya maana pana, wao hawajui. Sasa alhasil kwamba mja yoyote ambaye Allah alompa uchunga wa kuchunga raia, yamutu yauma yamutu, akaja kufa siku ambayo yakufa, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, na hali ya kwa yeye amefanya ghish, amewafanyia khiana raia zake, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, hali ya kwa yeye amefanya khiana, kuwafanyia khiana raia zake, illa harrama Allahu alayhi aljanna, isipokuwa kwamba Allah atamharamishia pepo mtu huyo, ikawa kwamba amewafanyia khiana wake zake, akawa hakuwatendea haki, basi mtu huyo ataikosa pepo. Kadhalika vile vile mtu amepewa majukumu katika sehemu anaongoza watu, akisha kawa asiwafanyie asiwafanyie nini, asiwafanyie uadilifu, basi mtu huyo atafanya nini? Atakosa pepo. Hadithi hiyo amesimulia al-Imam Bukhari, kadhalika vile vile amesimulia al-Imam Muslim. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo yatakowafanya watu wawe ni waadilifu. Kwa hiyo jambo la uadilifu ni jambo ambalo kwa muhimu sana katika ndoa. Na mtu achunge haki za mwenzake, maana yake mume achunge haki za mke wake, na mke achunge haki za mume wake, na kila mmoja anatakana awe mwadilifu, awe ni mkweli. Na sifa ya ukweli, sifa hii ipo pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa ya uongo ni sifa ambayo ilikuwa iko pamoja na shetani, alayhi la'anatun min Allah. Na pia katika jambo ambalo litafanya ndoa iendelee ni kukithirisha yale mapenzi baina ya wanandoa wawili. Na mapenzi yanakithirishwa vipi? Mapenzi kila siku mtu anatekana abuni njia ya kuyatiribua mapenzi ya mwenzake. Mume anatekana abuni njia ya kuyatiribua mapenzi ya mke wake yazidi, na mke naye anatekana kila siku atiribue mapenzi ya mume wake, abuni njia ya kutiribua mapenzi ya mume wake. Na kila wakiishi, basi paonekane kwamba ndoa yao kana kwamba wameifunga leo, kwa yale mapenzi ambayo yatakayokuwa yanaongezeka baina yao. Mume akitoka akirudi nyumbani, basi japo kizawadi awe na kawaida ya kumchukulia mke wake, na mke naye ndio yuko nyumbani afanye vi surprise ambavyo vitakavyomfanya mume akija ajue kwamba da mashallah. Ni jambo ambalo linaingiza upendo, ni jambo ambalo mapenzi yanakuwa ni yenye kunoga, yanakuwa ni yenye kuendelea. Kadhalika vile vile jambo la kuomba dua, hili ni jambo muhimu baina al-arusaini baina az-zawjayn. Ni jambo lilokuwa muhimu sana kwamba mume ajitahidi katika dua zake anazoziomba, amuombee dua mke wake kwa yale ambayo anajua na mapungufu, kwamba Allah ni awe ni mwenye kumuondoshea, na yale matatizo ambayo anajua kwamba yuko nayo mke wake, Allah awe ni mwenye kumuondoshea. Na vile vile kuomba dua kwamba Allah amzidishie upendo na wazidi kupendana, wadumu katika ndoa yao. Na mke naye yampasa hivyo hivyo awe ni mwenye kuomba dua, kumwombea dua mume wake katika yale ambayo anayaona yana mapungufu, amuombe Allah muondoshee, na yale matatizo amuombe Allah muondoshee. Kadhalika amuombee kwa Allah amfungulie riziki za wasa. Kuna mume mmoja ananielezea, amenihadithia, alimwambia mume wake, alimwambia mke wake, niombee dua mke wangu ili nipate riziki za wasa. Anambia mkuombe dua ukaongeze mke mwingine? Maana akili zao wanawake ziko huko, akili zao ziko huko, kwamba kamwambia niombe dua ili Allah atufungulie riziki za wasa, akaambia kuombe dua ukaongeze mke mwingine, ukishapata riziki za wasa utaongeza mke mwingine. Wewe mwanamke anayari kwamba mume wake awe katika hali ile ile tu ya kawaida ya uduni, asije akapata riziki nyingi sana akafanya nini, akaenda ongeza mke mwingine. Sasa hili jambo si la sawa. Mwanamke anatakana mche Allah katika hili, bali amuombee mume wake dua Allah amfungulie riziki za wasa, kwa sababu huyo atakayekuja mwingine kataoa ana haki, simefahamu, na ana riziki zake vile vile ambazo Allah amezikadiria. Hawezi akazuia yote ile katika viumbe. Kiwa na wake hayo hawayafahamu kabisa. Kwa hiyo dua ni kitu muhimu sana. Na dua ni jambo ambalo litakalopelekea yale mapenzi yaongezeke. Kadhalika vile vile jambo la adhkari. Watu waimizane katika dhikri. Wawe ni wenye kushikamana na adhkari. Wanandoa, adhkari za asubuhi na adhkari za jioni. Kwa sababu ndoa ni kitu ambacho kinachukiza mno kwa shetani, na ni jambo ambalo linapendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani ni jambo ambalo linapendeza mno kwa Allah, na ni jambo ambalo linachukiza mno kwa shetani. Sasa wanandoa wanatakana kwamba wawe ni wenye kuhimizana katika adhkari, katika jambo la kudumu na adhkari. Mume ajitahidi awe ni mfano wa kudumu na adhkari za asubuhi na jioni, adhkari za kuingia ndani, adhkari za kutoka ndani. Kadhalika vile vile adhkari za kila kila hali ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amefahamisha sehemu hiyo kusoma adhkari, basi awe ni mwenye kudumu. Kadhalika na mke awe ni mwenye kudumu, na wawe ni wenye kuhimizana, kukumbushana kwamba je, mume ameingia ndani anamuuliza mke wake, je, leo umeleta adhkari za asubuhi na jioni? Na mume na mke naye atakana ajibu kwa majibu aliyokuwa mazuri, ndiyo mume wangu nimeleta, na asimdanganye katika hilo. Manake amjibu kiukweli kwamba nimeleta. Je, na wewe? Na mke naye pia ana haki ya kumuuliza mume wake, na wewe umekumbuka lakini uko nje kuleta adhkari? Kambia ndiyo nimekumbuka, na mume naye asimdanganye. Na ikiwa kwamba labda amepatwa na pirika, sema nimeleta hivyo kidogo kidogo, sababu leo nimepatwa na pirika nyingi. Bali inatakana kwamba wahimizane na kila mmoja awe mkweli kwa mwenzake. Kwa hiyo adhkari ni jambo ambalo linatunza ile ndoa na kuwa ni yenye kuendelea na kudumu ndoa ile, na kuto kuvurugika kwa ile ndoa. Na hili likipatikana, shetani yale ambayo anayokusudia kutaka kuvuruga ile ndoa inakuwa ni yenye kukosekana, na ndoa inakuwa ni yenye kudumu. Kwa hiyo shetani watakusanyika wao wenyewe na kuambizana, atakwambia kwamba huyu sisi hatumwezi, tuachane naye, kwa sababu kuna silaha ambayo wao wameshikamana nayo, nayo ni kumtaja Allah, kumkumbuka Allah. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa muhimu sana, na miongoni mwa vitu ambavyo vile vile vinaingeza upendo na vinaingiza hifadhi katika ndoa, unapoingia ndani uswali rakaa mbili. Kutoka safari yako unaingia nyumbani, basi kwanza fikia swala rakaa mbili. Sio baadia, fikia swala rakaa mbili. Au mke yeye alikuaga ametoka sehemu amekuja, basi ikifika swala rakaa mbili. Zile rakaa mbili ni muhimu sana, zinaingiza upendo. Usisahau rakaa mbili. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amezungumza hayo. Amesema idha dakhalta manzilaka fasalli rak'atayn, utakapoingia nyumbani kwako swali rak'a mbili. Yamna'anika katika baadhi ya riwaya, na katika baadhi ya riwaya imekuja tamna'anika, zitakuzuia rak'a mbili hizo madkhala su'i, uingiaji mbaya, yani uingiaji uliokuwa mbaya zitakuzuilia. Wa idha kharajta min manzilika, na utakapotoka katika nyumba yako fasalli rak'atayn, swali rak'a mbili, yamna'anika, zitakuzuia. Katika baadhi ya riwaya imekuja tamnaanika, zitakuzuia makhraja su'i, na utokaji mbaya. Kwa hiyo ukiingia ndani swala rak'a mbili, kama ulikuwa una hasira, hasira zenyewe zitayuka. Na kama mke wako alikuwa na hasira, hasira zenyewe zitayuka. Na hata kama mke wako kukuletea kesi labda iliyokuwa ya kukulaumu, au labda iliyokuwa nzito, basi kwa kweli itakuwa ni nyepesi, kwa sababu tayari wewe umemwelekea Allah ulipoingia ndani ukaswali rak'a mbili. Na Allah hukujulisha mambo mengi sana. Hata ikiwa kuna maadui wanakuandama, wanakufanyia ubaya, basi vile vile Allah hufanya nini? Hukukujulisha. Na ukupa ilhamu ya kuweza kujua, kwa sababu tayari kwamba wewe umeingia ndani umesaraka mbili, na umetoka ndani umesaraka mbili. Kwa hiyo unakuwa upo katika ulinzi uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo ndoa inakuwa inadumu na inakuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Lakini vile vile pamoja na kufanya hivyo, kwamba mtu ailee nafsi yake kwamba kutokuwa na ghadhabu, kutokuwa na hasira. Na hakuna kiumbe yoyote katika huu ulimwengu aliyokuwa hajaumbwa na hasira. Hakuna kiumbe huyo. Yaani kila kiumbe Allah amemuumba na hasira zake, lakini hasira zikaikiwa sheria kwamba lazima zifanye nini? Zidhibitiwe. Sasa wengine hasira zao ziko haraka sana, zina raise sana haraka sana. Wengine hasira zao zinakuwa zinakuja kidogo kidogo. Sasa hasira ukiona inakujia, ndani shetani anasema la haula la quwwata illa billah. Manake kuwa ni mwenye kuleta adhkari ili zile hasira ziwezeni kutoweka. Baadhi ya kati mpaka mtu anajishangaa, sema mbona na hasira za ovyo ovyo? Shetani anawafanya yale, yani ya kukujia akakutia hasira, ikapelekea labda mtu akamchukia mke wake, au akamjia mke akamtia hasira, ikamfanya mwanamke akamchukia mume wake, ni hasira za kishetani. Shetani ni silaha ambayo anaitumia sana kuingiza hasira katika ndoa. Na hili likiwa limeruhusiwa na wanandoa, usitegemee ndoa hiyo kwamba itakuwa ni yenye kudumu. Itakuwa na mabalaa mengi ndoa hiyo. Itakuwa na mitihani mingi ndoa hiyo. Itakuwa na mashaka mengi ndoa hiyo. Ikawa kwamba mume ana hasira au mke ana hasira, akisha zile hasira sasa zikawa zinapokelewa na hasira. Tumefahamu. Manake mume ana hasira na mke naye anapokea hasira mume wake, kwa mfano hasira ile hakuna liwalo. Au mke ana hasira na mume naye anapokea hasira mke wake, kwa mfano hasira ile au zaidi ya ile, hakuna liwalo. Ndio maana kuna maneno mazuri sana ya Abu Darda. Alimwambia nani? Alimwambia mke wake. Akamwambia idha ra'aitni ghadibtu, utakaponiona mimi nimekasirika, faradhini, basi niridhishe, niridhie, fanya mambo ya kuondosha hasira zangu, zipunguze hasira zangu. Wa idha ra'aituki ghadba, na nitakapokuona kwamba wewe umekasirika, radhaituki, mimi nitafanya mambo, nitakuridhia na nitakuridhisha na nitaondosha zile hasira zako mpaka zitakuwa ziko chini. Sasa mume anapokuwa na hasira, mke anatakana kwamba yeye awe cool, asiwe na hasira. Awe ndo mtibabu wa kutibu zile hasira za mume wake. Na mke anapokuwa na hasira, basi mume ndo anatakana awe mtibabu wa kuzitibu zile hasira za mke wake. Hasira jamani zinakera, msichukulie kwamba jambo jepesi. Lakini ndo unatakana uwe mtibabu. Kwa sababu hasira zinaweza zikaja na chochote kile. Zinaweza kaja na maneno makali, zinaweza kaja na vitendo vibaya. Lakini sasa wewe mwanamme, ikiwa ndo mke wako yuko na hasira za hali hiyo, basi kuwa mwenye kumtuliza. Sio kwamba labda amekujia mwilini akakupiga vibao viwili ukasema ala, kumbe unijui kama mimi zamani nilikuwa nachezea vandame, au nilikuwa kwamba mimi sijui wale wanaoekti michezo wale. Unashafahamu? Leo ndio utanitambua. Nitakupiga kipigo cha steringi fulani. Tena hapo tena katafunua mabao. Akesha usiku mtu anadai haki yake. Hiyo haki kweli itapatikana hapo? Itakuepatikani. Hakuna jambo hilo. Kwa hiyo kinachotekana kwamba mwanamume asipige. Amepiga mke, na baadhi ya kati anapiga, mtu anaweza kapigwa kichwa sasa hivi. Mtu anaweza kapigwa kichwa au kibao, basi wewe mwanamume usifanye nini? Usirejeshe. Umefahamu? Lile akikaa yule atajua da huyu mume. Peke yake akikaa atajua huyu mume. Haya yote ambayo nilikuwa mimi nimeyafanya, ameridhia, amenistahimilia huyu mume. Na sio kwamba labda naweza likatokezea mara moja. Halitokezei mara moja, naweza katokea mara moja, akatulizana, akaja wakati mwingine ikamjia hasira nyingine kibao. Sio sema kwamba hivi vibao vishakuwa vingi hivi. Leo lazima amerejeshe kibao, hapana. Sio jambo la kurejesha kibao. Manake wewe mpaka ikatokezea pahala kwamba umemchapa kibao, manake ile jambo ni kubwa mno. Tena la kumkera Allah. Ki hali tu za kawaida, basi wewe sio ni mwenye kurejesha mapigo. Bali kuwa na uslubu ambao uliokuwa mzuri wa uvumilivu na kuzisolve zile hasira. Na ukifanya hivyo utafikia pahala ambapo alipokuwa pazuri sana. Kwa sababu ndani ya ndoa shetani silaha ambayo anaitumia kubwa sana kuvuruga ndoa hasira. Kwa sababu anajua huyu akimtia hasira mwanamume na akamwacha mke wake, yeye kashafanikiwa laki. Na kiona hajafanikiwa kwa mwanamume, atakuja kwa mwanamke kumtia hasira, ili zile hasira zilete reaction kwa mume, mume naye hasira zake zije juu, amwache nani? Amwache mke wake. Sasa ndo maana wazee wakasema hasira hasara, walikuwa na maana kubwa sana. Kwa hiyo mtu kishakujiona kwamba mimi na hasira, yani mwanamke kishajiona kwamba mimi na hasira, au mwanamke kishajiona kwamba mimi na hasira, ni miongoni mwa sababu za kubwa ambazo zitakazoweza kufanya kwamba kuweza kujidhibiti. Yani ukaweza kujidhibiti na usiwe kwamba ni mwenye kutoa hasira, sababu hasira hazijengi. Baadhi ya kati wanatokezea watu wanafanya maudhi hali ya juu, maudhi ya kukera, maudhi ambayo yalikuwa sio mazuri, sawa ikiwa mke au watoto au vile vile rafiki. Tena baadhi ya kati vitu vya hatari sana mtu anaweza kufanya. Eh? Wengine wanaweza kufanya ujasusi kabisa, kukufanyia wewe ujasusi. Sasa wewe udhibiti moyo wako, usilete reaction. Usilete nini? Usilete reaction. Reaction zako zote zinakwenda katika usawa ambao unatakiwa. Sio kwamba watu wanafanya mambo hayo wakisha wewe ukasema hawa wameelewa, tantambua kuntambua ambako ulikuwa kubwa, jambo ambalo lilikuwa halitakikani, sababu hasira hasara. Hasira hasara. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa halifai. Bali mtu anatakana dhibiti hasira zake na awe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Inakujia hasira, basi usionyeshe ile hasira. Wengine hasira inapowajia mpaka nyuso zao zinaonyesha wazi kwamba huyu mtu ana hasira. Wazi kabisa. Yaani kama mume anaonekana wazi kwamba ana hasira, mpaka mke wake anamuuliza, "Mbona uko hivyo, yani una hasira?" Na mke naye akiwa na hasira anaonekana ana hasira. Mpaka mume wake anamuuliza, "Mbona uko hivyo, una hasira?" Kwa hiyo ni jambo ambalo inatakana lisolvike, mtu asionyeshe hasira zake katika mambo ambayo yalikuwa kawaida, mambo ambayo yalikuwa si sawa. Kwa hiyo hizi ni nasaha kwetu sisi na kwa maharusi wawili. Nasaha kwetu sisi na maharusi wawili ambao walikuwa wameingia ndani ya ndoa. Kwa hiyo hii tumesema ni sadaka yetu ambao mimi na nyinyi tunawapa maharusi wetu, akiwemo imamu wetu, mwanadarasa mwenzetu ameingia katika ndoa. Hayupo hapa, lakini zitamfika nasaha. Na wengine zitatusaidia nasaha hizi. Ndio maana tukazipa unwani nasihatuna lil arusain. Nasaha zetu kwa maharusi wawili. Binisbati hadha alqadr naktafi bi hadha alqadr, wallahu a'lam.